interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Citind cartea Exodului, am urmărit istoria evreilor. Odată cu dispariția generației care îl cunoștea pe Iosif, egiptenii au început să-i urască pe urmașii lui. Mai mult decât atât, și-au dorit să scape de ei. O metodă pentru aceasta a fost uciderea copiilor de parte bărbătească. Iochebed, o mamă evreică, l-a pus pe fiul ei într-un coșuleț pe Nil. Iar fata lui Faraon l-a găsit și i-a cerut evreicei să-i poarte de grijă. La 12 ani, părinții l-au dus la palat pentru că sosise timpul ca el să aparțină doar conducătorilor. A mai ținut minte Moise ceva din ceea ce învățase în casa umilă a adevăratei mame?
Chiar dacă a plecat din umila sa căsuță, Moise, dus la palat, acolo el a fost fiu al prințesei, chiar și aici el n-a uitat învățăturile pe care le-a primit din copilărie. Viața lui de mai târziu ne arată lucrul acesta. Lecțiile învățate pe lângă mama sa nu puteau să fie uitate. Ele erau ca un scut împotriva mândriei, idolatriei, necredinței și a viciului ce înfloreau în mijlocul strălucirii de la curte. Suntem convinși că ceea ce a învățat în primii ani, în cei 7 ani de acasă și la el se pare că s-au lungit până la 12 ani, nu au fost uitate. Și Sfânta Scriptură ne spune că cei 7 ani de acasă nu pot fi uitați. Învață pe copilul tău calea Domnului când este mic și când se va face mare, el sigur își va aminti acele învățături. Credem că așa s-a întâmplat și în cazul lui Moise.
Cât de cuprinzătoare poate fi influența educației unei mame, chiar și în zilele noastre?
Este știut din exemplele pe care le avem din Sfânta Scriptură și din istoria umană că influența unei mame, și vedem în cazul lui Moise, influența acelei singure femei evreice, a fost hotărâtoare asupra fiului ei. Chiar dacă ea era o exilată, era o sclavă, ea a dat o importanță foarte mare educației copilului ei. Întregul viitor al vieții lui Moise, marea misiune pe care el a dus-o la îndeplinire în calitate de conducător al lui Israel, toate acestea dau mărturie despre efectele extraordinare ale lucrării unei mame creștine. Nu există o altă lucrare care să-i poată sta alături. Într-o foarte mare măsură, mama ține în mâinile sale destinul copiilor ei. Ea se ocupă cu dezvoltarea minții copilului și a caracterului, lucrând nu numai pentru prezent, ci și pentru viitorul copilului ei. Ea seamănă semințe ce vor răsări și vor aduce roade, fie spre bine, fie spre rău. Lucrarea unei mame nu este aceea de a picta pe pânză un chip frumos, nici aceea de a dăltui în marmură un trup frumos, ci de a imprima într-un suflet omenesc chipul lui Dumnezeu, chipul divin. În mod deosebit, în timpul primilor ani, stă asupra mamei răspunderea formării caracterului viitorului om, viitorului bărbat sau viitoarei femei. Impresiile făcute acum asupra minții copilului vor rămânea de-a lungul întregii lui vieți. Părinții trebuie să îndrume învățătura și educația copiilor lor în timpul când aceștia sunt mici, cu scopul ca ei să poată fi creștini adevărați. Copiii sunt în grija noastră ca să fie instruiți, nu ca să moștenească o avere sau un tron imperial pe pământ. Nu, ci ca ca el să ajungă un om care să-L cunoască pe Dumnezeu și să devină un cetățean al împărăției cerurilor. Fiecare mamă este conștientă și ar trebui să fie conștientă de clipele prețioase pe care le are stând cu copilul cât el este mic. Când se va face mai mare, se va vedea că multe din greșelile și nelegiuirile bărbaților și femeilor s-au datorat neștiinței sau neglijenței instruirii pe care trebuia să le-o facă mama lor. Ce se întâmplă mai târziu în copiii noștri are o legătură cu interesul pe care noi ni l-am dat ca ei să fie educați cât erau mici și cât erau în jurul nostru, cât se aflau ei în mâinile noastre.
Ce s-a întâmplat cu Moise ajuns la curtea princiară și câtă influență a avut educația mamei lui asupra viitorului prinț?
La curtea lui Faraon, Moise a primit cea mai înaltă educație civilă și militară. Faraonul luase hotărârea de a face din nepotul adoptiv urmașul său la tron, iar tânărul acesta era educat pentru această poziție înaltă. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Iscusința lui de conducător militar i-a câștigat favoarea oștirii Egiptului și, în general, era privit ca un om cu un caracter cu totul deosebit. Satana fusese înfrânt în planurile sale. Chiar decretul prin care copiii evrei fuseseră dați morți a fost folosit de Dumnezeu pentru pregătirea și educarea viitorului conducător al poporului său. Căci dacă n-ar fi fost acest decret, probabil că Iochebed și-ar fi păstrat copilul și nu l-ar fi pus pe ape, el n-ar fi fost găsit de fica lui Faraon și în felul acesta n-ar fi ajuns prinț al Egiptului și Dumnezeu n-ar fi putut să-l educe și să-l pregătească pentru viitorul conducător al națiunii lui Israel în cadrul exodului și în călătoria lui spre Canaan. Deci, aceasta se vede clar și limpede în planul lui Dumnezeu și se vede că educația pe care mama lui i-a dat-o când era mic a adus roade foarte bune.
Ce simbolizează numele copilului de evreu devenit conducător egiptean?
Păi, textul ne spune că atunci când l-a dus pe Moise la curtea lui Faraon, prințesa i-a pus numele Moise. Numele acesta înseamnă scos. Da, un nume care arăta cumva originea lui. Nici nu bănuia fata lui Faraon ce importanță avea să aibă numele acesta, care mai poate fi interpretat și cel care a scos, adică a scos pe evrei din robia egipteană, da? L-a scos din Egipt și l-a pus pe drumul spre Canaan, Canaanul făgăduinței lui Dumnezeu. Din câte se pare, ea era fica cea mai mare a faraonului Tutmose III. În conformitate cu legile Egiptului din vremea aceea, primul ei născut ar fi avut dreptul la tron. Deci Moise a ajuns prinț al Egiptului, al doilea om în stat după faraon. Cine ar fi îndrăznit să se gândească la așa ceva atunci când copilul acesta stă ascuns printre grămada de lucruri în casa lui Amram și Iochebed? Dar acesta este modul în care îl cunoaștem noi pe Dumnezeul nostru. Surprinzele pe care El ni le face ne lasă fără replică de fiecare dată.
Așa cum ne-ați arătat, băiatul a fost dus la curtea lui Faraon și a fost educat în toată știința, cultura, religia Egiptului. Ce s-a întâmplat cu micul prinț?
După cum ne arată comentatorii, după cum putem observa din reprezentările artistice ale vremii descoperite în morminte și în diferitele tablouri și mozaicuri salvate de arheologi, moda inițiată de egipteni a fost unică și îmbrăcămintea lor era unică. Felul în care se tundeau era unic, îi deosebea total de celelalte popoare și chiar de evrei. Moise a trebuit să se supună acestei noi culturi. În ceea ce privește educația religioasă pe care a primit-o, Moise nu putea fi altfel decât egiptean și el a studiat religia egiptenilor. El era educat să se închine zeului Soare, zeitatea cea mai mare din mulțimea de zei pe care îi avea Egiptul. Acest zeu, cel mai mare, Soarele, purta numele de Ra. Era zeul național al Egiptului. El avea un mare templu și cei mai mulți dintre egipteni se închinau zeului Ra. În ceea ce privește realizările acestui popor, trebuie să admitem că multe dintre ele impun respectul și admirația chiar și în zilele noastre. Astronomia lor era fenomenală pentru vremea aceea. Încă de atunci ei cunoșteau distanța de la Pământ la Soare. Ei sunt cei care încă de atunci lansau ipoteza că Pământul nu avea o formă plată, ci rotundă. Erau de asemenea vestiți în ce privește realizările în domeniul chimiei. Un exemplu este modul în care reușeau să conserve cadavrele, mumiile, care rezistă până în zilele noastre. Nimic din descoperirile moderne n-a ajuns să egaleze descoperirea lor în ce privește îmbălsămarea. În ceea ce privește culorile cu care pictau, culorile pe care le realizau, și aceasta este o performanță neegalată încă. La mii de ani distanță, culorile egiptene sunt la fel de strălucitoare și de bine conservate. Pe lângă toate acestea, Egiptul era vestit pentru biblioteca pe care o avea. Iar despre Moise ni se spune că a fost educat în toată înțelepciunea Egiptului. Deci încercați și dumneavoastră să vă imaginați cât de mare era cunoașterea lui Moise. El a fost dus de Dumnezeu în școala de pregătire pentru viitorul conducător Moise de mai târziu, l-a dus în cea mai înaltă școală a lumii de la ora aceea. Egiptul constituia cea mai înaltă civilizație a vremii și acolo l-a dus Domnul pe omul lui cu care avea planuri mai târziu. A fost educat în toate acestea. Însă un singur lucru lipsea educației lui și Moise a simțit lucrul acesta. Nimeni nu i-a spus nimic despre adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul pe care el învățase să-l slujească când era mic la mama lui. Însă Moise nu trebuie subestimat. El este un om extraordinar. Este mai mare decât toți întemeitorii de popoare, mai mare decât toți învățătorii și filozofii antichității. Este unic. El a realizat, a pus bazele unei națiuni, a pus bazele culturii, religiei și puterii sociale a acestei națiuni. Și totul a început de la un copilaș în pericol, educat de o mamă credincioasă, o mamă care a știut să imprime în el valori ce nu s-au șters în ciuda tuturor împotrivirilor și tuturor ispitelor și comploturilor făcute de Satana împotriva acestui copil.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Fata lui Faraon nu se jenează să recunoască: i-am pus numele Moise, căci l-am scos din apă, spunea ea. Înseamnă că mai tot poporul egiptean știa această poveste?
Nu știm câți egipteni au cunoscut povestea aceasta, dar i-a pus numele Moise, adică Moșe, care este comparabil cu egipteanul Mes sau Mesu, care înseamnă copil, fiu cel născut din ape. În timpul dinastiei a 18-a, sub care s-a născut și a fost educat Moise, se obișnuia să se aleagă pentru membrii familiei regale nume arătându-i ca urmași ai zeilor. Și aș da câteva exemple. Ahmose înseamnă cel născut din Ah, din zeul Ah. Kamose înseamnă cel născut din sufletul zeificat Ka. Tutmose, cel născut din zeul Tot. Și obișnuitul nume Ramose sau Ramses, cum e cunoscut de noi, care înseamnă cel născut din Ra, din soare. Iar Moses era fiul zeului Nil, cel scos din Nil. Aceste nume erau folosite în toate zilele, dar uneori era prescurtat. De exemplu, la Moise era prescurtat cu Mose. Cercetătorii egiptologi ar spune că fica lui Faraon a dat copilului pe care l-a adoptat un nume asemănător cu Tutmose sau Atmose, pentru că se referea la zeitate, la o zeitate păgână. Însă, textul ne spune, Evrei 11:24, că atunci când el s-a făcut mare, n-a mai vrut să fie prinț, adică fiul fiicei lui Faraon. Și este foarte probabil că Moise și-a modificat numele încât el să aibă o nuanță puternic ebraică. Ea spune: l-am scos, că l-am scos din ape. Această declarație, care însemna l-am primit ca dar de la Nil, de la râul zeu, Nilul, în panteonul egiptean, spuneam, Nilul era zeificat ca Hapi, deci fluviul însuși era cunoscut ca Itru sau Hapi. Mai târziu, Nilului s-a spus Itru. Pe acesta evreii l-au transliterat, cu o singură excepție, din Daniel 12:5-7. Scriitorii biblici îl folosesc însă în mod exclusiv de 49 de ori, referindu-se la Nil și la afluenții lui. La originea numelui lui Moise în limba egipteană, poate că a fost Hapmose sau Irumose, cel născut din Nil. Atunci când el a refuzat să mai fie fiul fiicei lui Faraon, firește că el avea să înlăture acea parte din nume care se referea la zeitatea egipteană. De aceea traducătorii Septuaginta au redat numele prin Moses. În scrierile lui Iosefus, Iosef Flavius în Antichități, ni se explică că Mo, ca nume egiptean, era pentru Nil și Use, ca nume egiptean, pentru cineva scos sau salvat. Conform cu această explicație, Moise ar însemna cel salvat din Nil chiar și în numele evreiesc. Însă, evreii au pus numele acesta și au folosit numele de Moses cu sensul ca cel care scoate, cel care scoate pe cineva din Nil, din țara Nilului. Adică, Moise este liberatorul, cel care i-a scos pe evrei de sub stăpânirea Nilului ca simbol al Egiptului.
Ce s-a întâmplat mai departe?
În Exodul, capitolul 2, cu versetul 11, ni se spune: în vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui. Raportul sacru, trece sub tăcere aproape 30 de ani în viața lui Moise. Următoarea întâmplare relatată aici este despre un incident care a avut loc pe vremea când el era în vârstă de 40 de ani. Anii tinereții lui au fost petrecuți sub tutorii regali, care i-au împărtășit toată înțelepciunea egiptenilor. O parte din educație l-a primit-o de la preoți, o altă parte de la comandanții militari, o altă parte de la profesorii politici, da? De la școala politică. Aceasta era educația care se dea de obicei unui prinț regal. Deoarece Moise, după cum spune Faptele Apostolilor 7:22, era puternic în cuvinte și în fapte, n-ar fi greșit să presupunem că el deja era unul dintre generalii armatei. Totuși, el n-a devenit un egiptean și se pare că nici n-a fost un egiptean iubit. Înfățișarea lui exterioară, îmbrăcămintea lui, vorbirea lui, comportamentul lui, poate că erau egiptene, dar el a rămas evreu în sufletul lui. El era evreu în caracterul lui, în religie și în credincioșie. Aceasta reiese clar din întâmplările narate mai departe. Textul spune că ajunsese la acel stadiu al vieții sale când a înțeles că trebuia să ia o hotărâre în viață. Ori rămâne egiptean pentru totdeauna, ori el se întoarce înapoi spre poporul lui. Se știa printre bătrânii lui Israel că el va fi eliberatorul lui Israel. Un text sacru ne spune că îngerii îi avertizaseră pe bătrânii lui Israel că Moise va elibera poporul. Și chiar aceleași învățături ne spun că și el fusese informat de îngeri că avea să elibereze pe evrei de sub robia egipteană.
Săptămâna viitoare, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, vom vorbi despre toate aceste lucruri interesante. Până atunci, păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!